Þessi pottur er mjög dularfullur. Sumir halda hans í 400 eða 500 ára gamall og sé þýskur eða frá Norðurlöndum. En aðrir segja að þetta sé álfapottur og það er til þjóðsaga hann. Einu sinni var maður sem hétt Pálmi og bjó á Vestfjörðum. Hann trúði hvorki á draugan í huldufólk og gerði grínað slíku. Einu sinni á gamlárskvöld, þegar tunglið var fullt, var hann úti og sá þá hópa fólki sem gekk fyrir neðan bæjans og hélt á ýmsum þungum hlutum. Hann stóð kyrr og trúði ekki sínum eigin augum og hélt sig vera að dreyma. Þá verður honum litið á hvar barn á að giska 4 ára, gengur á eftir hópnum og kallar í sífellu. Mamma mín, mamma mín! Barnið hélt á einhverju sem það lét svo detta á jörðina en gekk síðan áfram á eftir fólkinu. Pálmi gekk að hlutnum sem reyndist vera mjög skrítinn pottur. Áttaði sig þá á því að þetta hefði verið álfar. Hann tók pottin með sér heim og geymdi á öruggum stað uppi á lofti. Hann leyfði engum nema bestu vinum sínum að sjá hann. Pálmi gaf syni sínum álfapottin sem síðan gaf syni sínum hann og þannig koll af kolli þar til potturinn var loks gefin Þjóðminjasafni Íslands. Fólk trúði að lækningamáttur fylgdi pottinum.